Skloňme sa k modlitbe a s nábožným pevcom takto sa pomodlíme. Když přijdu k mému cíli, Pane môj Ježíši, ráč mne počasné chvíli přijat k věčné říši. Když víc nebudu moci mé ruky makati, ráčiš mne svou pomocí sám obhajovati. Když nebudu sluch míti, mé uši zemdlené, oči pak stínem smrti budu zatevřené. O, ať slyším z radostí tá slova od tebe. Nelekej se, z milosti přijmu tě do nebe. Ach, dejš mi po života časného skonání. Tvá Ježiši dobrota v nebi přebývání. Amen. Z úcty na proti Božiemu slovu poprosím, aby sme povstali a vypočuli si ho tak, ako ho napísal apoštol Pavel v liste Filipským v 4. kapitole vo verši 13. Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Amen. Milé sestry, milí bratia, vzácni hostia, vážené slávnostné zhromaždenie v Pánovi Ježišovi Kristovi. Nemôžem začať inak ako vetou, stojíme pred gigantom slovenských dejín. A hoci v Martine akoby nič nenasvedčovalo o tom, keď povieme meno Jozef Horvát, tak si málo kto aj v školských laviciach na to spomenie. Nie pamiatky, nie to nejakej spomienky, reliefu, nápisu. Dokonca aj tá ulica od kostola vedúca smerom k Štefanikovmu ústavu, ktorá sa niekedy volala Horvátovská a Horvátová ulica, bola nezmyselne premenovaná. Napriek tomu všetkému môžeme Jozefa Horváta nazvať verným a statočným synom národa, viery v Boha. A slova, ktoré on sám kedysi dávno nad hrobom svojho milovaného priateľa Janka Kalinčiaka vyslovil, s veľkou úctou môžeme vysloviť my dnes o ňom. On bol hrdinský duch, bojovník, zmužilý, neohrozený. Nie síce taký, ktorý by bol mŕtvú hrudu zeme mečom krvožíznivým bránil, alebo ktorý by bol zeme dobíjal a pritom ľudí vraždil, a ktorý by tým spôsobom mnohú korisť uchvátil, korunu slávy, zisk a vyznačenie hľadal. Oj nie, on viedol boj krásnejší. Boj to ducha. Boj, v ktorom sa nikto neokaličuje. Nikto o život neprichádza. Boj, v ktorom len predsudky, zloba a hriešnosť padá. Z ktorého tie najvznešenejšie večné poklady vynášajú synovia ľudskí. Krásny život pravej slobody a práva synov Božích vzbudzuje a za ktorý boj neuvedlú korunu večnej slávy Pán a Král nebies na hlavy kladie. Bratia a sestry, prečo si máme všímať práve takýchto Božích služobníkov? Čo nám oni môžu ešte dnes po dvoch storočiach povedať? Aké svedectvo nám môžu vydať? Prečo si ich máme práve na týchto miestach pripomínať? A kde sa to vlastne všetko začalo? Často hovorievame, že takýto človek sa narodí raz za 100 rokov. Keď stretneme takúto veľkolepú osobnosť. Hovoríme o tom, ako keby bol nejaký zvláštny druh alebo nejaký zvláštny gén, vyskytujúci sa len ojedinele. Ako by sme ani za to nemohli. To tak nejak príroda nastavila a raz za 100 rokov sa takýto gigant objaví. Viete, Jozef Horvát sa nenarodil ako žiadne zázračné dieťa. Narodil sa v jednoduchej zemianskej, nie celkom bohatej rodine, a to v čase, keď jedna tuhšia zima, dlhšie mrazy, mohli rozhodnúť o mnohých životoch. Častokrát nebolo čo ani na seba a ani do seba. Jeho bohatstvo však spočívalo v duchovných hodnotách, vo viere v Boha, v láske svojich rodičov a najbližších. Je fascinujúce čítať o jeho detstve, v jeho vlastnom životopise. Ako si spomína najmä v ťažkých zápasoch na jeho faretu v Martine, na svoje detstvo. Značením píše a spomína, že za túto duchovnú silu vďačí svojim učiteľom mladosti. Ako si ich všíma, akú veľkú časť v životopise venuje pozornosť tým, ktorí ho naučili písať a čítať, modliť sa, vieru všeobecnú kresťanskú, Otčenáš a 10 Božích prikázaní. Najmä na blatnickú cirkevnú školu, starú školu, znamenitého farára blatnického Jozefa Somoru, ktorý ho tam aj napokon konfirmoval. Uvedomuje si, že tu sa zrodili Božie plány pre jeho dielo a cestu farára. V jeho 6-7 rokoch uvedomil som si pri čítaní týchto slov, bratia a sestry, aké je dôležité, kto sa ako prvý dotkne srdc našich detí. Kto a čím ich naplní. Azda aj preto k jeho životnému dielu a zápasu akoby úplne prirodzene prirastol zápas o evanjelické školstvo, keď spoločne s Karolom Kuzmanim, Williamom Pavlinim Tótom mohli potom aj toto gymnázium naše, Martinské, ktorého pokračovateľom je aj naše evanjelické gymnázium, jednoducho zariadiť, spustiť a napriek mnohým trápeniam a protivenstvám štátnych úradov vtedajších jednoducho fungovať. Nám nesmie byť jedno, čo tie naše deti robia, čím sú naplnené ich srdcia. Aké hodnoty si budujú, v koho tie naše deti veria a koho uctievajú. Ich veľkosť sa rodí, bratia a sestry, v období, ktoré práve my najviac podceňujeme. Keď povieme farárovi alebo starej mame, naše deti krstiť nedám, nech sa rozhodnú, keď budú dospelé. Nebudem predsa ja rozhodovať o tom, v koho budú veriť. Ako podceňujeme to obdobie, ktoré môže takéhoto velikána splodiť, pripraviť, to ešte len uvidíme v jeho životopise. Musíme si dať na to pozor a viac dbať o to, čo do srdc našich detí už vo veľmi útlom veku vstupuje. Jozefa Horváta si dnes chceme všimnúť aj pre jeho národný cit. To sa nedá obísť. Aj keď už možno ucho dnešného súčasného človeka na túto tému vôbec nerezonuje, je unavené takouto tému. Ale nedá sa to obísť. Musíme si všimnúť aj jeho národný cit, ktorý s tým kresťanským, ale, a to je dôležité, tvorili vždy spoločnú nádobu spojenú. Nepatril medzi nejakých fanatíkov alebo šovinistov, ktorí Pána Boha spomenuli len vtedy, keď im to nejak tak vyhovovalo, alebo keď sa národ potrebovali oprieť o národ. Budúcnosť slovenského národa si nevedeli predstaviť bez Božieho požehnania. Nevedeli. Bodka. O tom sa nediskutovalo, že či má niekto iný názor. Si nevieme predstaviť. Ak má byť tento národ dobrý, tak musí byť Boží. Takto zažili oni a vedeli aj pre budúce generácie, že to tak musí ostať. Nevedeli si ho predstaviť bez Božieho požehnania, modlitieb, kostola, bez cirkevných škôl, vzdelávania. Veľká časť dejín tohto obdobia nášho národa sa zrodila a dlhodobo pripravovala na Martinskej fare, kde si kľúčky podávali také osobnosti ako Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža, potom jeho syn Ondrej Hodža, farár sučiansky, neskôr senior, Štefan Marko Daxner, neskôršie potom Karol Kuzmány, Ambro Pietor, William Pavliny Tóth. Všetci sa schádzali tu, na tomto mieste. Toto bola záruka toho, že národ slovenský má a musí byť v prvom rade národom Božím. Tento zápas je najmä zápas duchovný. A toto sme, ak sme toto nepochopili ani v súčasnosti, že zápas o kvalitu národa je v prvom rade zápasom duchovným, tak nám nepomôžu žiadne eurofondy. Nič. Nesmie byť tomu inak ani dnes. Aj keď to už nie je zápas, povedzme, o slovenský národ. Ale možno o ten európsky. Alebo ja neviem ešte o čo. Musí byť najmä duchovný. S apoštolom Pavlom povedané, náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, proti pánom temnosti tohto sveta a proti zlým duchom v nebesiach. Toto je náš zápas. Ak tento nebudeme viesť, tak nebude žiadny národ. My túto zásadnú rovnicu Božieho požehnania máme uplatňovať vo všetkom. O Božiu blízkosť, o jeho slávu máme prosiť v každom okamihu a v každom diele, ktoré robíme, aj keď je nepatrné a malé. A keď sa veci nepodarili, napríklad ako to povstanie v roku 1848, už začiatkom roka, v polovici januára 1849, sa stretli všetci tu v chráme Božom, na modlitbách, aby hľadali východisko. Si predstavte, ako sa tí bojovníci a povstalci spolu s cisárským prokurátorom a ešte s jedným veľmi významným barónom vtesnali do tohto kostola a riešili otázky spoločenského charakteru, to, ako bude ten národ vypadať. A klakli pred tento oltár a modlili sa: Pane, ukáž nám, čo máme robiť, kadiaľ máme ďalej ísť. A keby bolo veľké požehnanie, ak by si naši poslanci po nevydarenom zákone alebo veciach, ktoré viac naubližovali ako pomohli, klakli k modlitbe a povedali si: poďme sa pýtať Pána Boha. Na Jozefa Horváta si spomíname dnes aj ako na príklad a vzor vernosti a pevného charakteru a ducha. A to na pozadí ozaj ťažkých sklamaní a krívd. Za mnohé uvediem aspoň jednu. Písal sa rok 1895, keď Pavol Mudroň bol pozbavený úradu seniorálneho dozorcu tu v Martine. Samozrejme, keď musel odozdať funkciu seniorátneho dozorcu, musel sa vzdať zároveň aj dozorcu zborového, ktorým v tom čase bol. Naši cirkevníci prišli za ním a chceli, aby Mudroň zostal aspoň čestným presbyterom, čestným dozorcom. Mudroň aj s Horvátom však prosili cirkevníkov: prosím vás, nerobme to, ako píše Horvát vo svojom životopise, aby vzteklých nepriateľov nedráždili. To je úžasné. Že veď toto nie je cieľom našej práce, aby som ja bol dozorcom, alebo on farárom. Toto nie je cieľom našej práce, náš cieľ je ďaleko väčší. A hovorili im: nerobme to. Na tlak niektorých cirkevníkov tu v Martine musel Jozef Horvát zvolať konvent, ktorému predsedal aj spolu s Mudroňom. Za toho vyššie úrady odsúdili na pokutu 800 korún. Vtedy, ako píše jeho dcera k dodatku v životopise, nesmierne veľký peniaz. Nesmierne veľký peniaz. A pokračuje: to boli najsmutnejšie Vianoce na Martinskej fare. Všetky úspory, ktoré sme mali doma, sme museli dať, aby sme splatili. Popožičiavať si peniaze. Bieda prišla na nás. Prípis mu zaslal doktor Jan Vanovič za cirkev, kde bolo: túto pokutu musíte zaplatiť do 15 dní pod hrozbou exekúcie. Viete, ešte aj v Martinskom kasíne, ktorých bolo niekoľko v tom období, sa bohači rozprávali o tom, že predsa nášho seniora nemôžeme nechať takto. A tak si hovorili: však pozbierajme sa nejako, pomôžme mu. A stačil jeden, ktorého archív nemenuje, ktorý povedal: viete čo, to je veľký peniaz, na to nemáme. A hrali ďalej. Tak toto skončilo. Podarilo sa to, počúvajte dobre, až po ockovej smrti, ako spomína dcéra, v roku 1906, keď nám vyplatili poisku za jeho smrť, tak sme mohli vyplatiť túto pokutu. Bratia a sestry, tento príbeh ukazuje, a toto je pre nás dôležité, že na ceste za pravdou a spravodlivosťou, na ceste za slobodou, neraz ostaneme opustení a sami. Tak je to. My si dnes pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie. Boja za pravdu, spravodlivosť. Táto revolúcia má dnes veľa hrdinov a výtečníkov slovenského národa, ale koľko by ich mala, predstavte si, ak by sa to pred 30 rokmi nepodarilo, čo sa kľudne mohlo stať, keby začali čistky a vyšetrovania, koľkí hrdinovia by sa stratili. A toto je ten silný moment, toto je ten silný moment horvatovského ducha, že napriek týmto príkoriam aj na jeho osobu on ostal verný. To je úžasné. Tá vernosť, spoľahlivosť, oddanosť, čistota a láska. Dnes sme sa v tomto chráme zišli aj preto, že je to už 235 rokov od jeho posvetenia. Aj ku tejto téme má náš drahý služobník, senior Jozef Horvát, čo povedať. A jemu totižto vďačíme za to, ako tento náš chrám vypadá. Pod jeho vedením vyrástla pri našom kostole v roku 1885 murovaná veža. O pokore a nábožnom cite vydával svedectvo aj listina v našom archíve, ktorá bola uložená vo veži kostola. A tak oddávame ti, milé potomstvo, dielo toto k sláve Božej a tebe v láske, ťažkými obeťami prevedené. Príjmi ho vďačne, nahrať a zveleb v lepších časoch, dňoch tvojich nedostatočnosť našu. S rovnakou láskou a statočnosťou cirkevníkov sa dali do poriadku aj ostatné časti kostola, oltár, kazateľnica, chóry, nový orgán. Sme vďační, že sme sa k tomuto dielu mohli pripojiť aj my ostatní v predchádzajúcich rokoch. Kiež by tak krásne ako náš chrám vypadali aj naše srdcia. Bolo by čo, bratia a sestry, ešte spomínať. Písať o jeho zápase za slobodu, vieru a vyznanie. O jeho väzeniach, prenasledovaniach. O memorandovom zhromaždení. O stavbu prvej budovy Matice Slovenskej. O budovaní jej činnosti, o školách v okolí Martina, najmä o tej pri kostole, ktorej pokračovateľkou je naša milovaná evangelická spojená škola. Hovoriť by patrilo aj o jeho rodine. Sme radi, že sa tu zišli potomkovia brata seniora. Žehnáme vám, milí moji, najmä o jeho manželke, bez ktorej by sa iste mnohé veci pre národ slovenský o mnoho ťažšie darili, a o jeho deťoch. Nadovšetko však o jeho viere v Pána Ježiša Krista, kde s apoštolom Pavlom aj on neraz zvolal: všetko to zmôžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Nech tento Kristus posilňuje aj nás, aby aj dnes Pán Boh pridal tomuto svetu takýchto služobníkov. Amen.